verði verfið að það sé einhvern munur á hvað fólk gamalt, hvernig það hegða sér eins og hvernig það reynir við
það alveg eins og þessi gamli kallar ég alveg oft lent á gamli kallum og þeir eru með svona miklu svona kannski bara gamalt, meira þetta gamaldags aðferðir eða ekkilegs þeir eru miklu meira með pikkulínur og þeir eru meira með eitthvað svona maðurbjóður í glas og eitthvað svona strákar, yngri strákar eru ekkert mikið eitthvað svona bjóður stelpum í glas og komum yfir
Það er pekulínur, en eitthvað. Já, ég reyndir ekki oft lent í eldri kúl. Þið sem ég sér. Kannski einu sinni, þá var kona sem var svona í kringum þrítugt. Og þá var ég að vinna þeimmynd. Og hún horfði svona á mig eins og ég ætti bara að falla fyrir eldri dömur. Falla bara með hennar, en ég gerði það ekki. Og hérna, það var eitthvað eins og hún var að beita einhvern töfra metti. Og ég talaði ekkert við enda kvöld eða nei, við erum ekki viðlit, eiginlega. En annars hef ég alltaf lent í minnum eldri konum. Ég hef eins og séð eldri menn verið að reyna með stelpur. Nei, það setjast hjá þeim og kannski spjalla ég, þú veist. Það gerist ekki eitthvað nýtt, ekki þá. En mér finnst á stundum, minnst alltaf leið fólk er að spjalla, minnst það hálf kjónulegt þegar flertu í mennum reyna með tvítur stelpur. Eins og eru glöggt flestum.